Գլուխ 17-րդ, որտեղ սկզբում 2 ամսով ետ են վերադառնում և ապա 9 ամսով առաջ անցնում։ Մի քանի շաբաթ առաջ, հունիսի 13-ին, Ուելդոնի գիտական ընկերության նիստի հաջորդ օրը, որտեղ այնքան բուռն վեճեր տեղի ունեցան, Ֆիլադելֆիայի բոլոր բնակիչները գունավոր և սպիտակամորթ, աննկարագրելի մի հուզմունք էին ապրում։ Դեռ վաղ առավոտից բոլորը միայն նախորդ օրը բռնկված անսպասելի սկանդալի մասին էին խոսում։ Մի լկտիի մեկը, որ իրեն ինժեներ էր անվանել, ծագումով և ազգությամբ անհայտ մի մարդ, ռոբուր նվաճող անհավանական անունով, առանց հրավիրելու ներկայացել էր նիստերի դահլիճ, վիրավորել օդապարիկի բոլոր կողմնակիցներին, անպատվել օդագնացներին և գովաբանել օդի ծանր ապարատների սքանչելի առանձնահատկությունները։ Նրա վարքը սարսափելի իրարանցում էր առաջացրել, աղմուկ ու սպառնալիք, իսկ նա էլ իր հերթին էր սպառնացել ներկաներին։ Վերջի վերջո, ամբիոնից հեռանալով ատրճանակի կրակոցների տակ, նա անհետ կորել էր, և մինչև հիմա, չնայած բոլոր որոնումներին, նրա մասին այլևս ոչինչ չէր լսվել։ Պարզ է, որ այդ բոլորը առած սնունդ էր տվել լեզուներին և բորբոքել երևակայությունը ոչ միայն Ֆիլադելֆիայում, այլ Ամերիկայի Ֆեդերացիայի մնացած բոլոր 16 նահանգներում։ Եվ ճիշտն ասած, հին աշխարհն այդ տեսակետից հետ չէր մնում նորից։ Բայց դժվար է հաղորդել, թե որքան հուզվեցին, երբ հունիսի 13-ի երեկոյան իմացան, որ Ուելդոնի գիտական ընկերության ոչ նախագահն է տուն վերադարձել, և ոչ էլ քարտուղարը։ Բայց չէ, որ նրանք դիրք ունեցող, հարգված ու խելամիտ մարդիկ էին։ Նախորդ օրը նրանք նիստերի դահլիճից դուրս էին եկել այն մտադրությամբ, որ հանգիստ քայլելով վերադառնան տուն, որովհետև երկուսն էլ ամուրի էին, և տանը ոչ մեկը խոժորված դեմքով չէր սպասում նրանց։ Արդյոք նրանք պատահաբար որևէ տեղ չէին գնացել։ Ոչ, ամենայն դեպս նրանց խոսքերից ամենևին չէր կարելի նման եզրակացության հանգել։ Ընդհակառակը, նրանք պայմանավորվեցին, որ հաջորդ օրը նորից նախագահության սեղանի շուրջը կգրավեն իրենց տեղերը։ Մեկը որպես նախագահ, մյուսը որպես նիստերի ակումբի քարտուղար, որտեղ պետք է քննարկվեր նախորդ օրը տեղի ունեցած դեպքը։ Անհետ կորել էին ոչ միայն Փենսիլվանիայի նահանգի այդ 2 նշանավոր բնակիչները, այլ նրանց հետ անհետացել էր նաև ծառաֆրի Քոլինը։ Նա էլ էր իր տիրոջ նման անհետ կորել։ Ոչ, դեռևս ոչ մի նեգր Տուսեն Լուվերտյուրից, Սուլուկից և Դեսալինից երբեք չի ստիպել այդքան իր մասին խոսել։ Նրան շուտով սպասվում էր արժանի տեղ գրավել ոչ միայն Ֆիլադելֆիայի լավ տներում ծառայող իր պաշտոնակիցների շրջանում, այլ նաև այն տարօրինակ մարդկանց շրջանում, որոնք բավական է, որ մի որևէ անհեթեթ արարմունք կատարեն, որպեսզի համբավ ձեռք բերեն այս կախարդական երկրում, Ամերիկայում։ Հաջորդ օրը ոչ մի նոր բան։ Ոչ պաշտոնակիցները հայտնվեցին և ոչ էլ Ֆրիքոլինը։ Լուրջ տագնապ առաջացավ, ընդհանուր հուզմունք, փոստի և հեռագրի շենքերը շրջապատող բազմությունը տեղեկության է սպասում։ Առաջվա նման ոչ մի նոր բան։ Բայց Ուելդոնի գիտական ընկերության նիստից հետո շատերը տեսել էին, թե ինչպես էին կորածները դուրս եկել փողոց, բարձր-բարձր խոսել, ինչպես էր նրանց միացել Ֆրիքոլինը, և ինչպես էին երեքով միասին այնուհետև գնացել Ուոլեն Սթրիթով, քայլել դեպի Ֆերմոնտ Փարք։ Բուսակեր Ջեմս Սիպը նույնիսկ սեղմել էր նախագահի ձեռքը և ասել «մինչև վաղը»։ Իսկ Ուիլյամ Տ. Ֆորբոսը, որ հնոտիներից մատ էր պատրաստում, Ֆիլ Էվանսի հետ ջերմորեն իրար ձեռք սեղմելուց հետո 2 անգամ կրկնել էր. «Ցտեսություն, ցտեսություն»։ Միս Դոյլը ու միս Մեթ Ֆորբոսը, որ Քերի Պրուդենտի հետ կապված էին ամենաջերմ բարեկամական կապերով, նրա անհետանալուց հետո չէին կարողանում ուշքի գալ։ Եվ աշխատելով որևէ նոր բան իմանալ, սովորականից ավելի շատ էին շաղակրատում։ Այսպես անցան 3 օր, 4, 5, 6 օր, այնուհետև մի շաբաթ, 2 շաբաթ. Ոչ ոք չվերադարձավ, և ոչ մի աննշան տեղեկություն անգամ չկար, որ կարողանար ցույց տալ անհետացողների հետքը. Այնուամենայնիվ, ամենամանրազնին որոնումներ կատարեցին ամբողջ թաղամասում. Ոչ մի արդյունք. Դիտեցին դեպի նավահանգիստ տանող բոլոր փողոցները. Ոչ մի արդյունք. Տակնու վրա արին ամբողջ զբոսայգին. Խիտ պուրակները, թփուտները. Ոչ մի արդյունք. Առաջվա պես ոչինչ չիմացան. Ճիշտ է, նկատեցին, որ ընդարձակ բացատում խոտերը տրորված են. Եվ այն էլ ամենակասկածելի ձևով. Բայց հնարավոր չէր հասկանալ, թե ով է տրորել. Բացատը եզրապատող անտառի եզրին կռվի հետքեր հայտնաբերեցին. Ըստ երևույթին Քերի Պրուդենտը, Ֆիլ Էվանսն ու Ֆրի Քոլինը զոհ էին դարձել չարագործների խմբի, որոնք ամայի զբոսայգում գիշերով հարձակվել էին նրանց վրա. Դա միանգամայն հնարավոր էր. Ահա թե ինչու ոստիկանությունը սկսեց որոնումները, պահպանելով բոլոր ձևականությունները ու դեպքին պատշաճ դանդաղկոտությունը. Խուզարկեցին ամբողջ Սքուլքիլ Ռիվերը, տակնու վրա արին նրա հատակը, հնձեցին գետափին աճած խիտ խոտը. Եվ եթե դա ոչ մի արդյունք չտվեց, ապա այնուամենայնիվ չի կարելի ասել, որ դրանցից օգուտ չեղավ, որովհետև Սքուլքիլ Ռիվերի ափերին աճած խոտը վաղուց արդեն ժամանակներ հնձելու. Օգտվելով խուզարկությունից, միաժամանակ և հունց կատարեցին. Ֆիլադելֆիայի քաղաքի հայրերը գործնական մարդիկ են. Այնուհետև դիմեցին թերթերի օգնությանը. Հայտարարություններ, գանգատներ ուղարկեցին Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական և հանրապետական մամուլի օրգանին. Եվ քիչ մնաց, որ ռեկլամներ էլ ուղարկեն, առանց հաշվի առնելու նրանց ուղղությունը. Նեգրական ազգաբնակչության Daily Negro-ի թերթը զետեղել էր Ֆրի Քոլինի վերջին լուսանկարը. Ամեն տեսակի պարգևատրություններ և մրցանակներ էին խոստանում նրանց, ովքեր որևէ տեղեկություն կբերեին կորածների վերաբերյալ, նույնիսկ նրանց, ովքեր թեկուզ մի փոքր ցուցում կտային, որով հնարավոր կլիներ գնալ նրանց հետքերով. $5,000 $5,000 յուրաքանչյուրին, ով կհայտնի. Բայց այդ բոլորը ոչ մի արդյունք չտվեց. $5,000 այդպես էլ մնաց Ուելդոնի գիտական ընկերության դրամարկղում ընկած. Անհետ կորել են, անհետ կորել են. Ֆիլադելֆիայի Քերի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը կորել են անհետ. Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ նախագահի և քարտուղարի անբացատրելի անհետանալը օդագնացների ակումբը շատ դժվարին կացության մեջ էր դրել. Եվ ամենից առաջ նրա անդամների ընդհանուր ժողովը որոշեց ժամանակավորապես դադարեցնել հառաջ օդապարիկի ստեղծման աշխատանքը, որն արդեն ավարտվելու վրա էր. Եվ ինչպես կարող էին զբաղվել օդապարիկի կառուցմամբ առանց այդ ձեռնարկության գլխավոր նախաձեռնողների, առանց նրանց, ովքեր իրենց կյանքի մի մասը, իրենց ժամանակը և փողերը նվիրել էին այդ ձեռնարկությանը. Ինչպես կարող էին որոշել այդ գործը մինչև վերջ հասցնել առանց նրանց, և այսպես ստիպված էին սպասել. Եվ ահա հենց այդ ժամանակ նորից սկսվեցին դատողություններ այդ խորհրդավոր երևույթի շուրջը, որն այդպես հուզել էր մարդկանց մի քանի շաբաթ առաջ. Իրոք այդ խորհրդավոր առարկան մի քանի անգամ նորից նկատել էին, ավելի ճիշտ կարճ ժամանակով տեսել էին մթնոլորտի վերին շերտերում. Իհարկե, ոչ մեկի մտքով չէր անցել որևէ կապ փնտրել այդ խորհրդավոր մարմնի երևալու և Ուելդոնի գիտական ընկերության 2 անդամների ավելի քան առեղծվածային անհետանալու միջև. Իսկապես, մարդ պետք է արտասովոր երևակայություն ունենա, որ այդ իրադրությունների մեջ կապ տեսնի. Բայց այսպես թե այնպես, մոլորակը, ասուպը, կամ եթե հաճելի է, օթային հրեշը, նորից երևաց այնպիսի հանգամանքներում, որոնք թույլ տվին նրա չափերն ու ձևը լավ որոշելու։ Առաջին անգամ նրան տեսան երկու օդագնացների անհետանալուց 2 օր հետո, Կանադայում, Օտտավայի և Քվեբեկի միջև ընկած տերիտորիայի վրա։ Այնուհետև երկրորդ անգամ տեսան հեռավոր արևմուտքի հարթավայրի վրա, որտեղ նա մրցում էր մեծ խաղաղ օվկիանոսյան երկաթուղու գնացքի արագության հետ։ Այդ օրվանից գիտնականների աշխարհում տիրող կասկածները վերացան։ Եվ այսպես, առեղծվածային այդ մարմինը բնության ստեղծագործությունը չէր։ Դա թռչող ապարատ էր, որը գործնականում մարմնավորել էր օդից ծանր ապարատների տեսության սկզբունքները։ Եվ եթե օդանավի ստեղծող նուտերը դեռևս գաղտնի էր պահում իր անունը, ապա նա, ըստ երևույթին, այլևս չէր թաքցնում իր մեքենան, քանի որ նա որոշել էր այդպես ցածր թռչել հեռավոր արևմուտքի երկրների վրայով։ Բայց թռչող ապարատը գործի գցող էներգիայի աղբյուրները և նրա մեխանիզմները մնում էին որպես առեղծված։ Ամենայն դեպս մի բան շատ ակնհայտ էր. Օդանավը կարողանում էր շարժվել արտակարգ արագությամբ։ Իսկապես, մի քանի օր անց նրան արդեն տեսել էին երկնային կայսրության վրա, այնուհետև Հնդկաստանի հյուսիսային մասի, և վերջապես Ռուսաստանի անծայրածիր տափաստանների վրա։ Իսկ ով էր եղել այդպիսի հզոր թռչող ապարատ ստեղծող այդ խիզախ մեխանիկը, որ նրա համար այլևս ոչ պետական սահմաններ գոյություն ունեին, ոչ օվկիանոսային սահմաններ, և երկրային մթնոլորտը դարձել էր իր սեփական կալվածքը։ Միթե այդ նույն ռոբուրը, որը Ուելդոնի գիտական ընկերության նիստում խիստ ու համարձակ կերպով առաջ քաշեց իր տեսակետները, հայտնվեց այնտեղ, որպեսզի օդապարիկների կողմնակիցների տեսությունից քարը քարի վրա չթողնի։ Գուցե մի քանի խորաթափանց մարդիկ էին այդպես ենթադրում, բայց որքան էլ տարօրինակ է, ոչ ոքի մտքով չէր անցնում, որ վերոհիշյալ ռոբուրը որևէ մասնակցություն կունենա Ուելդոնի գիտական ընկերության նախագահի և քարտուղարի անհետացման հետ։ Մի խոսքով, այդ բոլորն այդպես գաղտնի էլ կմնար, եթե հուլիսի 6-ին, առավոտյան ժամը 11:37 րոպեին, Ֆրանսիայից Նյու Յորքյան հաղորդման գծով հեռագիր չհասներ Ամերիկա։ Ինչի մասին էր հաղորդում այն։ Այնտեղ տրված էր քթախոտատուփի մեջ հայտնաբերված փաստաթղթի տեքստը, որը գտել էին Փարիզի սալահատակի վրա։ Այս փաստաթուղթը հայտնում էր 2 մարդկանց վիճակը, որոնց Ամերիկյան ֆեդերացիան պատրաստվում էր արդեն սև զգեստ հագցնել։ Եվ այսպես առևանգողը եղել էր ռոբուրը, ինժեները, որը հատուկ նպատակով եկել էր Ֆիլադելֆիա, որպեսզի իր սաղմի մեջ խեղդի օդապարիկի կողմնակիցների տեսությունը։ Ուրեմն այդ նա է եղել Ալբատրոս օդանավի կապիտանը։ Ուրեմն այդ նա է վրեժխնդրության համար գողացել Քերրի Պրուդենտին ու Ֆիլ Էվանսին, և նրանց հետ միասին նաև Ֆրիկոլինին։ Այս մարդկանց, ըստ երևույթին, պետք է հավիտյան կորած համարել, թերևս ընկերներին կհաջողվեր նրանց երկիր վերադարձնել որևէ հերոսական միջոցներով միայն, օրինակ ասենք, օդային մի այլ ապարատ կառուցելով, որը ի վիճակի լիներ մենամարտի մեջ մտնել ռոբուրի վիթխարի թռչող մեքենայի հետ։ Ինչպիսի իրարանցում, ինչպիսի խառնաշփոթություն։ Փարիզից եկած հեռագիրը հասցեագրված էր Ուելդոնի գիտական ընկերության նախագահությանը։ Այն անմիջապես հաղորդեցին օդագնացների ակումբի անդամներին։ 10 րոպե անց ամբողջ Ֆիլադելֆիան շնորհիվ հեռախոսի իմացավ այդ նորությունը, իսկ այնուհետև կես ժամ չանցած դրա մասին իմացավ ամբողջ Ամերիկան, որովհետև լուրը էլեկտրական հոսանքի արագությամբ տարածվեց նոր աշխարհի անթիվ ու անհամար հեռագրական լավերով։ Հաղորդմանը չէին ուզում հավատալ, մինչդեռ այն միանգամայն ստույգ փաստ էր։ Երևի դա որևէ կատակասերի հիմար ձևով մոգոնած սուտն է, ասում էին ոմանք, ամենավատ ճաշակի սուտ լուր, հաստատում էին մյուսները։ Ինչպես կարող էր նման առևանգում կատարվել Ֆիլադելֆիայում, և այն էլ այդպիսի խորհրդավոր պայմաններում։ Ինչպես էր Ալբատրոսին հաջողվել վայրեջք կատարել Ֆերմոնտ Փարկում։ Ինչու նրան ոչ ոք չէր տեսել Փենսիլվանիա նահանգի վրայով թռչելիս։ Անկասկած դրանք ծանրակշիռ փաստարկներ էին։ Կասկածամիտները բոլոր հիմքերն ունեին տարակուսելու։ Բայց մի շաբաթ անց նրանք այդ հիմքերը կորցրին։ Հուլիսի 13-ին ֆրանսիական փոստատար մարդատար Նորմանդիա Շոքենավը, Հուդզոնի ջրերում խարիսխ գցելով, նավահանգիստ բերեց հայտնի քթախոտատուփը։ Նյու Յորքից գնացքով այն շտապ ուղարկել էին Ֆիլադելֆիա։ Այո, դա Ուելդոնի գիտական ընկերության նախագահի սեփական քթախոտատուփն էր։ Ջեմս Սիպը այդ օրը պետք է ավելի կուշտ ուտեր, որովհետև երբ որ նա տեսավ, քիչ մնաց ուշքը գնար։ Քանի անգամ էր նա ընկերոջ իրավունքով այդ քթախոտատուփից մի պտղունց քթախոտ վերցրել։ Միս Դոլն ու միս Մետն էլ ճանաչեցին այդ քթախոտատուփը, որի վրա հաճախ էին նրանք հայացքներ գցում, թաքուն հույսեր կապելով, վաղ թե ուշ նրա մեջ մտցնելու իրենց նիհար, պառաված օրիորդական մատները։ Այնուհետև քթախոտատուփը զննեցին նրանց հայրը, Ուիլյամ Դ. Ֆորբոսը, Թրակ Միլնորը, Բետ Ֆայնը և Ուելդոնի գիտական ընկերության շատ անդամներ։ Քանի անգամ էին նրանք տեսել, թե ինչպես էր այդ տուփը բացվում ու փակվում իրենց մեծ արգո նախագահի ձեռքերում։ Եվ վերջապես նրա իսկությունը հաստատեցին Քերրի Պրուդենտի անթիվ բարեկամները հռչակավոր Ֆիլադելֆիա քաղաքում, որի անունն էլ նշանակություն ունի, և չի կարելի մոռանալ, որ նրա բնակիչները իրար սիրում են ինչպես եղբայրներ։ Հետևաբար, այլևս կասկածինը շույլ անգամ չէր մնում։ Ոչ միայն նախագահի քթախոտատուփը, այլ նաև ձեռագիրը, որով գրված էր փաստաթուղթը, այլևս ոչ մեկին թույլ չէր տալիս թերահավատորեն գլուխ նորորելու։ Եվ այդ ժամանակ լսվեցին բարձրաձայն հառաչանքներ։ Մարդիկ հուսահատ ձեռքերը դեպի երկինք էին պարզում։ Մի մտածեք, է, Քերրի Պրուդենտն ու նրա պաշտոնակիցը թռչող ապարատի վրա են, և նրանց ազատելու ոչ մի միջոց չկա։